Tak skal I have. Jeg er glad for, at I klappede nu, fordi det tror jeg ikke, I gør bagefter. Nej. Jeg er virkelig nervøs i dag, fordi for det første er det meget sjældent, at jeg taler her. Men også, jeg håber ikke, at mine ben larmer for meget, når de klapper. Men jeg oplever det svært, fordi jeg vil jo helst gerne komme et eller andet populistisk budskab, som alle klapper af og synes er dejligt. Og jeg vil hellere være sjov, og måske også hellere være klog, end det, jeg skal være i dag. Jeg føler mig også måske næsten helt afklædt, når jeg står her. Jeg oplever det svært. Nu skal jeg lige se, om PowerPoint må gerne komme op. Og det virker ikke. Kan vi få det til at virke? Godt. Ellers så må I gå i bøn dernede i rummet. Ja. Ja, det er godt, I gør det. Det er altid godt at bede. Og så bruge håndspålæggelse. Det har jeg prøvet mange gange. Ja. Jeg vil gerne læse et vers for jer i Jeremias 6 og vers 16. Og jeg læser første halvdel af det. Der står, at dette siger Herren, stil jer ved vejene, se jer om, spørg efter de gamle stier, følg vejen til det gode, så skal I finde hvile for jeres sjæle. Resten af verset vil jeg ikke læse, for der stod nemlig, at det ville de ikke. Og så står der videre i næste vers om, at så vil Gud sende vægtere, som jo er et billede på profetiske forbedere. Og dem sendte Gud så, og så står der i slutningen af det vers, det ville de ikke. Og måske kan man godt sige, det er måske det, man også oplever i nogle kirker. Jeg har været på sådan nogle lederudflugter også, hvor at man har kigget på nogle kirker. Hvorfor vokser de så meget? Og så den her glade pastor, han siger, jamen det er fordi vi har, og så peger han på et bønnetårn, eller de har et bønnerum, eller noget andet. Og så siger han, det er nøglen til vores fremgang. Og så tager de dejlige ledere hjem, og så starter de et managementprogram, eller sådan noget lignende. Så nogle år efter, så tager de måske afsted igen, og så måske et andet sted, og så spørger de, hvorfor er der sådan en vækst her? Og så bliver svaret, det er fordi og så nævner de en masse bønnemøder, og deres ledermøder er fyldt med bøn osv. Så tager man hjem igen til Danmark, og så starter vi et eller andet program, men ikke bøn. Så det, jeg skal tale om, er bøn, og det er også lidt en optakt til, at der er alliancebøn i næste uge. Men for at, nu er jeg ked af, at jeg ikke har min PowerPoint, fordi det gør, at jeg skal læse meget. Hvordan går det? Halleluja. Amen. Kan I se, bøn virker. Allerede første bøndesvar. Og så er det næste bøndesvar, det er, at den her også kommer til at virke. Lad os se. Haha, er det ikke fantastisk? Så kan I se, det I skal spørge efter her, det er de gamle stier. Og så kommer det her billede. Og grunden til, at jeg har taget det med, det er Michael Laursen, der siger, der hvor Guds ånd er, der er frihed, men også kaos. Og Morten Patchelik citerede ham her i december måned, tror jeg det var. Og det udtrykker også lidt af det, som ledelsen i menigheden oplever, at de oplever en længsel efter Guds ånd, og til at Guds ånd skal få endnu mere kraft og endnu mere magt i vores forsamling. Og det er også en forberedelse til noget af det, som Gud vil gøre. Jeg ved godt, nogen er meget dygtige til at kritisere. Og der kan man godt sige, hvorfor giver vi ikke bare los på Guds kraft? Og man kunne lige så godt sige, hvorfor tager du ikke bare og løber et 12 kilometer nu i morgen? Det kan man ikke bare gøre. Man er nødt til at ligesom træne og langsomt komme i gang. Og det er det, vi er i gang med som menighed. Vi er i gang med at komme i gang. Så det er rigtig spændende. Og det tror jeg på, og derfor har jeg også lidt frimodighed i forhold til det, jeg skal sige nu. Vi kan ikke presse folk, men vi vil gerne kalde dem ud til det, som Gud han vil gøre. Ja, vi tager en mere her, så det virker. Ej, det er fantastisk. Og det er også et citat her, at bøn er en nøgle til vækkelse. Og vi ønsker vækkelse, gør vi ikke? Det var sådan et ledende spørgsmål, man kun kan svare ja til. Det hedder også andre steder hedder det manipulation. Ja. Det bruger man meget i København, når man taler. Man siger altid, ikke, ikke. Og det bliver altid skældt ud for derhjemme, når jeg siger det, fordi at det ikke ser, at min kone er enig med mig. Det er hun som regel ikke. Og så vil hun ikke have, at jeg siger ikke. Så det er en god ting at lære. Så nu må jeg se, om jeg kan lade være her. Danskerne, de søger efter det åndelige. Og jeg tror på, at vi vil få en stor høst af folk, der søger åndeligt. Jeg tror, vi vil få mange, der kommer fra New Age-miljøet, og mange, der kommer fra andre forkvaflede miljøer, vil komme. Og vi skal være et sted, hvor de kan finde frihed og finde lægedom. Det tror jeg på. Samtidig så ser jeg også nogle tegn ske nu. Jeg havde lavet et opslag på en af mine bønnesider på Facebook, og jeg havde skrevet en bøn, og bare formuleret en bøn, og det var der var over 1000, der havde interageret og ligesom gået med i at sagt, den bøn vil vi også bede. Så havde jeg delt den på min egen side, og der kunne jeg se nogle af mine klassekammerater, som aldrig har udtrykt nogen form for tro, at de nedenunder, der skrev de også, der gik de med i den bøn. Og det synes jeg er noget, som for mig er noget, der er gang i noget. Der er mere røre, end der har været længe. Bøn er en nøgle til vækkelse. Vi skal have et PowerPoint mere, tror jeg. Det er at Tozer, så en han har skrevet en del bøger om bøn, han siger, at længes efter vækkelse, uden samtidig at bruge tid på bøn, er at længes den ene vej, mens man træsker i modsat retning. Så skal jeg tale om kun et lille bitte område af bøn. Bøn er jo et kæmpe område, og man kan jo tale om lovsang er jo bøn, og man kan tale om også om forbøn efter møderne, og det er heller ikke det, jeg skal tale om. Og man kan tale om proklamationer eller alle mulige andre former for bøn. Der er så mange former for bøn. Men jeg skal kun tale om den lille afgrænsede ting, som egentlig er meget stor, og det er for at være en forbeder. Og jeg har forsøgt at lave en definition her. Og det er, at en forbeder er en person, som med sin bøn ændrer noget i den åndelige verden, og ændringerne bliver synlige i den synlige verden. Og så er der også noget omkring ordet forbeder. Det er også noget om at stå i gabet for Guds åsyn, eller stå imellem noget. Stå imellem dem, man beder for, og Guds retfærdighed. Hvis Gud er retfærdig, og Gud har også en vrede, de ting, man gør i et land eller i personer gør, har en konsekvens. Og for at den her konsekvens ikke skal blive eksekveret fra Guds side, så vil forbederen gå ind og stå der imellem og egentlig tage slagene fra Gud eller argumentere med Gud. Jeg skal lige sige, at Gud kan godt lide, at man gør det. Altså det er i hans hjerte, fordi Gud er jo kærlighed, og Gud ønsker at vise sin kærlighed, men han er også retfærdig. Der er en konsekvens af synd. Jeg gjorde en virkelig stor fejl en gang. Jeg var teenager, og jeg ved, når man er ung, så kan man godt nogle gange lave nogle ting, som ikke er helt så smart. Og jeg kan huske, jeg voksede op eller kom i en kirke, der hed Elim i København. Og der havde vi besøg af en eller anden, der hed Arthur Katz. Jeg ved ikke så meget om ham andet end, han talte meget stærkt. Og så talte han om at blive en forbeder. Og så var jeg så lidt sindig, at jeg også i mine unge alder, uden at vide, hvad jeg egentlig måske gjorde, at jeg så følte mig bevæget, og så gik jeg mig frem til forbøn, og indvidede mig til at skulle være forbeder. Og det er måske ikke så smart, at jeg gjorde det. Og jeg har faktisk glemt det. Og først her for nogle måneder siden, så kom jeg til at tænke på det, at måske nogle af alle de ting, jeg havde oplevet i mit liv, både er svære ting, men også er ting, hvor jeg følte mig draget til at være sammen med Gud, at det havde noget at gøre med det, som jeg gjorde som teenager. Så måske er det godt, eller for mig synes jeg på en måde, jeg ville jo hellere noget andet, og jeg var lidt, egentlig da jeg gik frem dengang, var jeg en lille smule ked af det, eller lidt betænkelig, fordi at jeg ville jo egentlig hellere prædike Guds ord. Og det var ligesom det, jeg havde for øje, at jeg følte kaldt til at skulle tale Guds ord. Og så kommer jeg ind i det her og skal være forbeder, som mange gange er noget, hvor der er ingen, der ser en, og man er gemt langt væk, og man får ikke lov at sige noget nogen steder osv. Det var den mit forestilling, og det var jeg egentlig lidt ked af. Men hvis vi læser Apostlenes Gerninger, jeg tror det er kapitel 6, så står der om, at apostlene sagde, at nu skal vi give tid til ordet og bønden. De sagde ikke bare ordet, og vi har tit strøget det der bønden, og så tænker vi, så kan vi, så bare vi prædiker ordet, så er det godt. Men det var ordet og bønden, og de to skal have lige prioritet. Altså det er ikke sådan, at man kan sige, at den ene er mindre end det andet, men det betyder også, at mange, som måske er syge eller usynlige, eller hvad de nu er, som ikke har mulighed for at stille sig op på en talerstol eller noget andet, at de pludselig har en meget stærk værdi, fordi at de kan bede. Og nogle gange er det dem, som virkelig bærer det tunge, og det er dem, som der er virkelig brug for. I får lige nogle citater her, som nogle gode citater. Der står i Jeremias 29:12, der står, at råber I til mig, og går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Og vi får et citat mere. Der hvor der er meget bøn, vil der være meget helligånd. Der hvor der er meget af helligånden, vil der være mere, blive mere og mere bøn. Og det er Andrew Murray, der siger det. Så har vi Pearson, han siger, der har ikke været vækkelse i noget land eller område, som ikke begyndte med forenet bøn. Og Jesus siger, beder I om noget i mit navn, vil jeg gøre det. Så har vi et vers her, der står, tyven kommer for at stjæle, slagte og ødelægge. Jeg er kommet for, at I skal have liv og have overflod. Jeg plejer gerne at kun læse det sidste del af verset, fordi det er jeg så glad for. Fordi jeg har oplevet, hvordan at Gud han er kommet, og han har givet liv. Men nu kunne jeg godt tænke mig at tale noget om det første del af verset. Jeg oplevede faktisk en ung mand, det vil sige, han var en far, ikke her fra kirken, men også fra en pinseretning. Og vi kom til at snakke om det her, også omkring vores fjende, som vi kæmper mod i vores bøn også nogle gange, så sagde han, at man skulle bare ignorere ham, så forsvandt han. Og så begyndte jeg med min livlige fantasi, så forestillede jeg mig, at man sad derhjemme i sofaen, og så kommer der en tyv ind, og han piller fjernsynet ud og bærer det ud, og så tager han lidt mere og tænker, at jeg ignorerer ham bare, så forsvinder han nok. Og så han finder pengeskabet, det her billede er fra Guff i øvrigt. Han finder pengeskabet og begynder at tømme det kæreste, man har derinde, værdipapirerne, og det er ikke det kæreste. Men når så er han færdig, og så går han ud imod børneværelset, og man sidder og tænker, han går bare væk, jeg skal bare lade være med at koncentrere ham om ham. Han forsvinder selv. Men sådan er det jo ikke. Når tyven kommer, så kan det jo være rart, at han gik inden han havde stjålet noget. Og det tror jeg, vi er. Jeg ved ikke, nogen gange, I kender sikkert de her film, hvor man ser en mand i en film. Vi kan kalde ham vores helt, og det er ham, vi gerne identificerer os med i filmen. Og han kommer på et eller andet måde, på en tidspunkt, så er han vidne til et mord, og så kommer han melder det og så videre, og han kommer så i et vidnebeskyttelsesprogram. Og så viser det sig bare, at det her vidnebeskyttelsesprogram, det slår fejl. Og så er der så viser det sig, at det her, det er ikke bare et almindeligt mord, men det er et meget vigtigt, et eller andet stort, der er sket der. Og der er så et helt komplot af nogen, som vil gerne have verdensherredømmet. Sådan er det gerne i filmen, ikke? Det er aldrig mindre. De vil gerne have verdensherredømmet. Og så kommer de efter ham, alle sammen, og de slår måske en af hans kære ihjel, og han gemmer sig et eller andet sted, og selvom han er i det her vidnesbeskyttelsesprogram, han er bare opdaget, han er afsløret, og de kommer efter ham. Og så pludselig så opdager han, at han har uanede kræfter. Han har en speciel evne til noget, og det gør så, at han egentlig optrævler hele det der forbrydersyndiarki. Og han virkelig når ud, at han får besejret den her fjende, og vi sidder bagefter med den her film sådan en rigtig god følelse, og vi identificerer os med helten og tænker, okay, han vandt. Og det var mig, jeg ville have gjort det samme. Jeg ville også simpelthen have tværet den fjenden ud på den måde. Og hver gang han tværer en fjenden ud, så glæder vi os egentlig over det. Og egentlig er det et rigtig godt billede på forbøn. Vi har en fjende, og det er ikke sådan, at vi kan bestemme og sige, jeg vil ikke have en kamp. Jeg vil bare være passiv. Hvis jeg er passiv, så går det nok. Det kan jeg ikke være. Jeg er nødt til at kæmpe. Hvis jeg ikke kæmper eller bekæmper fjenden, så kommer han og tager min kære og slår dem ihjel, eller hvad han nu gør. Så er jeg nødt til at kæmpe. Og faktisk så siger Bibelen også, at vi skal kæmpe. Der står, I skal altså underordne jer under Gud, og det er en meget vigtig ting. Og så står der, I skal stå djævlen imod, så vil han flygte fra jer. Så det er vigtigt for os, at vi kæmper, at vi står imod. Og stå imod betyder også, at man kæmper. Vi er i en kamp, og vi kan ikke bare vælge at være passiv. Så kan man snakke, og det vil jeg så ikke gøre nu, men man kunne tale meget om, hvordan at Satans rige er bygget op i hierarkier. Der er en, der hedder Ed Silvoso, han anbefaler, at hvis man skal imod nogle af de højere rangerede ånder, så vær mere end en om det. Så gå sammen og kæmp imod dem. Og det er jo det, vi gør nogle gange i bønnemøder. Men samtidig vil jeg også sige, at når vi arbejder i forbøn, så er det at kæmpe imod ånder en meget, meget lille del af forbøn. Det må ikke lyde som om, at det er det vigtigste i vores forbøn. Men meget af vores tid, jeg vil nok sige, at 90% af forbønstiden handler om at være sammen med Jesus, handler om tilbedelse. Nu er det så vidunderligt med de her musiktjenester. Der får man nogle gange sådan en opgørelse. Jeg har lige fået en opgørelse, og jeg regnede ud, jeg kunne se på opgørelsen, at jeg havde brugt noget med 33 dage på at høre kristen musik. Og det er jo noget, jeg får ind, og det bliver også energi til mine bønner også. Og hvis jeg havde brugt 33 dage, det svarer til, hvis nu det var 8 timers dage, så svarer det til 3 måneder, har jeg taget ind af tilbedelse, har min ånd været i en form for lovprisning og tilbedelse. Så det er en meget, meget stor del af vores bøn. Så er der en meget anden stor, men det er 10% måske, handler om vores bønemner, og så en meget lille del, som er den her kamp mod mørkets magter. Ja, så er der et vers her, hvor Paulus siger, også jer, der var døde i jeres overtrædelse, uomskårne på kroppen, gjorde Gud levende sammen med ham, da han tilgav os vores overtrædelser. Han slettede vores gældsbevis, og den gamle oversættelse, vores skyldbrev, men alle, med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i triumftog i Kristus. Halleluja. Havde det nu været en sort kirke, den her, så havde I alle sammen sagt halleluja og amen. Det gjorde han. Han slettede vores skyldbrev eller gældsbevis. Da jeg så det her, så tænkte jeg på, jeg forestillede mig de her dæmoner. Og så kan jeg forestille mig sådan en lidt underordnet, forvirret dæmon, der kommer løbende ind i Satans hule og siger til ham, nu, han er blevet korsfæstet nu, nu bliver vi af med ham, vi har sejret og så videre. Og så kigger han sådan på væggen, hvor er det der plakaten, vi plejer at have på væggen? Og der forestiller jeg mig, at de har det her gældsbevis på væggen, sådan i et kæmpe format, og hvor der så står, at de ejer menneskeheden. I ved, at Adam, han solgte egentlig menneskeheden til Satan, ved at han syndede, og ved at han gjorde oprør mod Gud. Og så alle, der blev født af Adam, er egentlig slaver, og er Satans slaver, kan man godt sige. Syndens slaver. Og det havde man et gældsvis på. Det var en helt legal transaktion, som Adam havde gjort med fjenden. Men så, når de kommer, den her lille dæmon kommer ind i rummet, og pludselig ser det væk og spørger, hvor er det henne? Og så sidder inde i en eller anden hjørne, der tror jeg, at Satan han sidder sådan kudet sammen. Og så siger han, det hænger op på korset. Nå, siger dæmonen så. Og så en hel gruppe af dæmoner vil så tage ud til det her kors, fordi de vil gerne have det pillet ned fra korset. Hvis man kan få pillet det her gældsbevis ned fra korset, eller få pillet Jesus ned fra korset, så går det, bliver det jo til indegjort. Og så vil de stadig, eller så bliver det, at Jesus har taget det, det bliver til indegjort, eller de får deres gældsbevis tilbage. Men og derfor så læser vi også om, at folk, de røveren også, for eksempel den ene røver, og også flere folk siger til Jesus, hvis du virkelig er Guds søn, så stig ned fra korset, eller, og hjælp mig også, siger den ene røver. Men folk, der står omkring, de spotter ham også og siger, hvis du virkelig var Guds søn, så gå ned fra korset. Og hvorfor er det så vigtigt? Og jeg tror, det her har været dæmonisk inspireret. Jeg tror, hvis det var så vigtigt, det var fordi, hvis han steg ned fra korset, det kunne han have gjort. Han kunne have tilkaldt 10.000 engle, og så kunne han have været nede med det samme, og han kunne have været helbredt med det samme, og ikke skulle lide sådan. Men det var bare vigtigt, at han betalte den pris. For da han betalte prisen, der ophævede han det her gældsbevis. Og hvad betyder det, når gældsbeviset er ophævet? Det var betalt. Skylden var betalt. Din skyld og min skyld. Så alle, som synder, er jo egentlig en slave af synd. Og pludselig så skal man ikke være slave mere. Man kan pludselig vælge ikke at være slave. Man kan vælge Jesus, man kan vælge frelsen. Så al vores bøn bygger egentlig også på det her med, at det her gældsbevis er betalt. At der er frihed. Der er frihed for alle mennesker. Det er deres rettighed. Paulus han siger, Gud vil, at alle mennesker skal frelses. Så det er Guds vilje, så selvom jeg ikke lige kan høre fra Gud den morgen, så kan jeg godt bede om, at den og den bliver frelst, min nabo eller nogen andre nogen i nærheden. Det er Guds vilje, det ved jeg allerede. Men han slettede det her gældsbevis. Så kan jeg forestille mig, at den her dæmon kommer tilbage, og Jesus og må rapportere, at det sidste Jesus han siger, det er fuldbragt. Og tænk på, det er fuldbragt. Det her gældsbevis, det er betalt. Fuldstændig betalt. Så det betyder, at du kan få frihed, og jeg kan få frihed, men også alle dem, jeg beder for, at de kan få frihed. Jeg kan gå ind og sige til Gud, det er betalt for min nabo. Jeg kan gå ind og blive ved med at nævne det for Gud, at der er frihed for min nabo, fordi det er betalt. Det eneste, det kræver, og hvis du ikke har gjort det, så er det eneste, det kræver, det er, at vi siger, Jesus, jeg ønsker det her, du har gjort for mig. Jeg vil gerne være fri fra min synd. Jeg ønsker, at du skal komme, og jeg ønsker, at dit blod skal rense mig for min synd. Jeg ønsker, at det, som du har gjort, det, du har betalt for mig, den frihed, du har betalt for mig, den ønsker jeg at få. Jeg ønsker ikke at være en slave. Jeg ønsker at være fri. Han navlede det til korset. Og så når han siger, at det er fuldbragt. Så det betyder, at min bøn allerede har en meget stærk sejrsudsigt. Det betyder også, at mørkets magter er meget dårligt stillet. Jeg ved ikke, hvordan det var at komme tilbage i Satans hule der, og skulle tænke på det her med, at Jesus var død i vores sted. At han havde råbt, det er fuldbragt. Da han en lang periode i mit liv havde jeg tænkt på, at der var fest hos Satan, da Jesus døde. Men det var der ikke. For allerede der, da Jesus siger, det er fuldbragt, allerede der var døden besejret. Det var ikke ved opstandelsen, men allerede der. Fordi når syndens magt, eller dødens magt er synden, og når synden allerede er betalt, så har døden ingen magt mere. At Jesus så opstod igen, det er også helt vildt med. Men han besejrede døden allerede på korset. Så står der i det her vers, at han navlede det ved korset. Det står ikke i det vers, det står i det næste vers. Der står, at han så kom som med triumftog ind i... han førte alle de her magter og myndigheder i triumftog, står der. Og det er egentlig et billede, der er taget fra Romerriget, hvor når sådan en feltherre, han havde været ude og i krig, hvis han så var en meget fornem en, så kunne han få tilladelse til at ride igennem byen, og så blev han virkelig æret. Og så var alle hans fanger, de kom i foran ham, og hvis den konge, som de havde, han på et bestemt sted, når de kom på ruten, så ville han blive slået ihjel, og så festede man virkelig over, at den her feltherre, han havde vundet sejr over deres fjender. Og det er det billede, som Paulus han bruger i det her tilfælde. Ja. Vi får lige en mere. Det her et Silvoso, han er bag nogle af de her transformation-videoer, som også var for et stykke tid siden. Han siger på et tidspunkt, så siger han, at taler han om, at korset er egentlig bare vores døråbning ind til et fantastisk liv. Og det er det også i vores bøn. Vores bøn starter med korset, og det går igennem korset videre ud til det, vi gerne vil bede om. Spændende. Aha, der var mere. Her har vi et billede af Bo Schultz, som han har malet, som beskriver forbøn. Nede i det ene hjørne kan I se, der sidder en forbeder, og så er der åbent hele vejen op. Noget af det, der også skete, da Jesus stod, det var, at det her forhæng, det rigtige er, forhæng mellem det hellige og allerhelligste, det blev ødelagt, så man kunne gå lige ind i det allerhelligste. Og det er rigtig dejligt, når vi beder. Og det er noget, som jeg elsker, både forbøn og ved alt slags bøn, det er, at vi kan komme lige ind for Guds trone. Og man kan godt se, nogle gange kende på folk, at de har været ved Guds trone, og at de bruger tid derinde. Jeg ved ikke hvorfor, men på en eller anden måde, så lyser det ud af dem. Men at komme derind og være sammen med Jesus, og mærke, for det første, når man kommer ind, og man ser, at han sidder på tronen. Det er ham, der er i kontrol. Han sidder der virkelig. Og man kan godt være, at man troede, det var præsident en eller anden, der måske siger, at de er i kontrol. Men det er Jesus, som sidder på tronen. Og det er ham, som har al magt i himlen og på jorden. Og så gå helt ind til ham. Og så være der sammen med ham. Mærke hans åndedræt, hans hjerteslag. Og ligesom høre, hvad er det, han tænker. Hvad tænker han om Betania kirkecenter? Det synes jeg er rigtig spændende. Og jeg synes, at Bo han har fanget det rigtig flot i det her billede. Det her, vi oplever i Guds nærhed. Bill Johnson, han siger, det er sjovere at bede sammen med Jesus, end at bede til ham. Og det er der virkelig noget rigtigt i. Og det er det, der gør det spændende. Det er, at vi ikke bare beder til en eller anden, men vi beder sammen med ham. Samtidig er forbøn også hårdt arbejde. Men det her med at være sammen med Jesus og komme tæt ind til ham, det er det, som er rigtig spændende. Nu er jeg færdig, kan I se det? Nej, det er jeg ikke. Nå. Vi prøver lige igen. Se, der skete noget alligevel. Bare lige nogle korte stikord, som kendetegner en forbeder. Det er, for det første, så er der en intimitet med Gud. Man er tæt på Gud, man lever i Guds nærhed. Og her åbenbarer Gud sine hensigter. Og det er det, som man også beder om. Og det er også samtidig også et tillidsværv. Jeg hørte en kendt forbeder, som fortalte om, at hun bad om nogle ting og oplevede meget, at Gud han fortalte hende ting, inden det skete, og havde rigtig dejligt tillidsforhold til Gud. Og så på et tidspunkt, så var der noget omkring hendes, hun bad om for sine medarbejdere, og der skete noget mellem hendes medarbejdere. Der var nogle spændinger, som hun ikke vidste noget om. Hun havde ikke fået det at vide i sin bøn. Og så går hun jo selvfølgelig, konfronterer hun Gud med hans mangel på oplysning, og så siger han til hende, jeg kunne simpelthen ikke betro dig det. Og så tænker hun, hold da op. Så der er noget her med tillid, hvor er vi nødt til at vinde tillid hos Gud, og nødt til at vokse os i tillid. Gud viser os ikke alt. Jeg ved, nogle gange, også når man arbejder med teenager, så er de altid bange for, når man snakker om profeti eller sådan noget lignende, at man kan se deres seksuelle synder eller sådan noget lignende. Det er de altid bange for, at man afslører. Men Gud han viser ikke noget, som man ikke kan håndtere. Og mange gange, hvis han viser det, så er det ikke det, man busser ud med. Der er mange ting, som Gud viser, som kan være profetiske, som jeg aldrig skal fortælle til andre, men bare bede om at vide, jeg beder den vej, fordi det er det, Gud vil, og jeg fortæller dem det ikke. Så når en gang de kommer og siger, jeg skal være missionær på Grønland, og så ved man, okay, at det vidste jeg for 3 år siden. Så kan man måske, når de er taget afsted og kommet hjem en gang, nogle gange, så kan man måske røbe det for dem. Det samme med, når I beder for jeres børn, hvem de skal giftes med. Lad være med at sige det, inden de selv kommer med, eller før brylluppet. Det har jeg i hvert fald øvet mig ikke at gøre. Men det virker rigtig stærkt i din bryllupstale at sige, jeg vidste det, og jeg så det, og det er syn fra Herren den og den dag. Det virker rigtig godt. Og det gør også, at de ikke lige kan blive skilt bagefter. Fordi ja, de ved, det er Guds vilje. Ja. Okay, det var den første. Det var meningen, jeg ikke skulle bruge ret meget tid på den. Så er der, de har en frimodighed over for Gud. Og det er klart, når man er så meget sammen, så er det nemt at snakke med Gud, og man kan komme med alle sine svagheder, han kan jo se dem alligevel, og man kan nemt snakke med ham, men man kan også tage frimodighed på den måde, at hvis der er noget, man synes, det her er uretfærdigt, eller det her, det skal ikke være sådan, så er man frimodig over for Gud. Og han kan altid sige, ah, eller han kan grine af en, det kan han også godt finde på. Heldigvis det. Og, men man har den der frimodighed. Så er man overbevist om Guds retfærdighed. Og det er en meget vigtig punkt, fordi der er nogle ting, som er retfærdige. Både er, at Guds retfærdighed også er, kan vises i vrede, fordi Gud accepterer så meget, og så ikke mere. Og så der er det vigtigt, at man ved, at man kan gå ind og forbyde der. Men også ting, der er uretfærdige, hvor man kan gå ind og sige, Gud, det her er uretfærdigt, det skal være anderledes, og så kan man gå ind og ændre det. Og Gud er med i det, og han elsker, når man ligesom tager hans retfærdighed op, og vil bide i den retning. Så er der også, altså man kan opleve også sådan bønnereaktioner på nyheder. Jeg har nogle gange, når jeg læser nyheder, så kan jeg godt finde på at bede om nogle ting. Og på et eller andet tidspunkt, for det er nok et års tid siden eller sådan noget, så læste jeg nogle nyheder om nogle forældre, der havde, de havde mistet en datter, som var væk. Og meget tydede på, at hun nok var slået ihjel. Og så bad jeg om, at hendes liv blev fundet. Det var væk. Og så læste jeg lige nogle dage efter, at så var hendes krop fundet. Og så var det hele den her, I kender den her ubådssag, der var. Men jeg ved ikke, om det var min bøn eller ikke. Men jeg kom til at tænke på det, da jeg fik besøg af en politimand, som altså det havde, han skulle overnatte hos os. Og så snakkede vi. Det var ikke fordi, jeg... Nu skal jeg lige... Det var ikke meningen, det skulle være sjovt, når jeg var lidt klodset. Og så var jeg jo på ferie også, og der mødte jeg en anden politimand. Og de der to politimænd, det de fortalte, det fik mig til at tænke på, okay, det var et mirakel, at det her, den her krop blev fundet. Der var virkelig noget, det kunne nemt have gået galt. Og så tænkte jeg på, okay, vi kan bede om sådan ting, og det er en god reaktion at have, når nu er vi... Vi læser nyheder, hører nyheder, ser nyheder, at så vi reflekterer og vi beder. Og det er meget vigtigt, at vi også oplever, at det profetiske kommer ind, sådan så at vi beder profetisk, og ikke bare fordi jeg synes, eller jeg er bevæget af nogle ting, men at vi beder profetisk. Hvor langt kom i den her? Det var overbevisning om retfærdighed. Så længes man også efter Guds herlighed og se Guds kærlighed. Og Guds herlighed er overnaturlig. I Danmark i dag, der går vi meget op i karakter. Og karakter er rigtig godt at have. Men hvis man har karakter uden kraft, er ikke så godt. Det er heller ikke så godt at have kraft uden karakter. Det kan også godt give nogle komplikationer. Men i det øjeblik, at vi sætter karakter ind i stedet for Guds kraft, så bliver vores karakter en form for afguderi, fordi jeg kan selv. Jeg ved ikke, hvor mange taler I har hørt, hvor man fortæller om, hvad man selv har præsteret, hvor dygtig man er, sin flotte eksamen, sine sportsresultater og noget andet. Og det gør, som man tænker, hold da op, han har lige løbet maraton, og det var hans tiende. Bare jeg kunne løbe 2 kilometer. Ja, men ja, det der med at komme i gang, og så har jeg en dårlig karakter, osv. Det er godt med karakter, og vi skal have karakter. Men vi må bare ikke gøre det til vores Gud, og til det, som gør, at vi kan udtale om ting. Der er vi nødt til at have en naiv tro på Guds herlighed og på Guds kraft. Noget andet, der kendetegner en forbeder, det er, at de bliver ved, og bliver ved, og bliver ved. Og så er der også en sidste ting, det er, at de er villige til at identificere sig med dem, som de beder for. Og det er et meget stort emne, der jeg ikke vil nævne mere om her nu. Men noget, som er vigtigt for os, noget af det allervigtigste for os, det er, at vi kommer til at bede Guds bønner. Og det er det, som det meget handler om. Og jeg har allerede nævnt det her, hvor vigtigt det er for os, at vi har et profetisk aspekt. Kan I se, om der er mere her, vi skal se på? Ja. Og det er et vers fra Amos bog 3:7, hvor der står, nej, Gud Herren gør ikke noget, før han har åbenbaret sine planer for sine tjenere, profeterne. Og i det her tilfælde, der bliver forbederne, det bliver også en slags profeter. Det bliver Guds tjenere og profeter, fordi Gud meddeler sig også profetisk til dem. Så er der en ting, som er ikke så godt i os selv i forhold til forbøn, som jeg oplever virkelig slukker for åbenbaringen. Det er dejligt, når Gud åbenbarer sine planer. Men det er sådan noget som kritik. Det kan være kritik af menigheden, kritik af hinanden osv. Der oplever jeg bare, der slukker simpelthen åbenbaringen. Hvis jeg nu beder for et menneske, og jeg oplever også, at Gud giver mig et mål af åbenbaring for det menneske, og så jeg pludselig begynder at kritisere det her menneske, så slukker det bare. Og så er jeg pludselig ikke det menneskes forbeder mere. Jeg når ingen vejen. Jeg arbejder ikke sammen med Gud. Jeg oplever ikke Guds hjerteslag, Guds bønner. Profeti er altid positiv og løfter altid op, som regel. Ja, næsten altid. Og det løfter op, og Gud han åbenbarer også positive ting. Det er ikke sådan, han åbenbarer en masse dårlige ting, som vil ske for et menneske. Men han åbenbarer hans muligheder for det her menneske. Og der er det, at det her kritik er ikke særlig godt. Men vores kød kan jo godt lide at kritisere. Så i vores idé, at vi længsen efter at bede, der er også der er en død i det. Vores kød, det dør. Min gamle forstander, eller han var ikke gammel, men min forstander, der var i Elim, han hed Alf Lorentzen, og han sagde, der sker intet, uden at det er beredt gennem bøn. Og det tror jeg på, at Gud han ønsker også, at vi skal tage op, at vi bereder tingene, vi lader det komme frem for Herren. Så vi skal spørge efter de gamle stier. Og de gamle stier, det er forbøn, det er bøn. Amen. Jeg kunne godt tænke mig, at vi bad sammen. Herre Jesus, jeg beder om, at du kommer med din ånd nu, og jeg beder om, at du kalder os til at være tæt på dig, kalder os til at tage den byrde op, som ligger på dit hjerte, kalder os til at høre, hvad du siger, kalder os til åbenbaring for dig, at du kalder os til at bede for andre, til at gå ind og være i tjeneste for dig i forhold til forbøn. Amen. Jeg tror på, at alle kristne kan gå ind i en forbønstjeneste. Jeg tror ikke, det er alle, der gør det, men jeg tror på, at alle kan. Det er en mulighed for dig. Der er nogen, de skal være i forbønstjeneste for at kunne stå i den position, som de står i. Men der er også nogen, som har det som en særlig tjeneste, hvor det der er deres hovedtjeneste at være forbeder. Men jeg tror, alle skal have et element af at være forbeder. Det tror jeg er muligt for alle. Så jeg kunne godt tænke mig at invitere dig herfrem foran, hvis du ønsker, ligesom jeg gjorde engang, at ligesom committe dig til Gud og sige, Gud, jeg vil være forbeder. Jeg ved, det kommer til at koste noget for dig. Jeg ved, det bliver en hård vej, og det bliver en vej, hvor du er nødt til at overgive dig endnu mere til Gud. Så kunne jeg godt tænke mig her nu også at kalde dig frem, så du kommer frem her, og så vil vi bede for dig. Hvis du er forbeder i forvejen, så vil jeg også bede dig om at komme frem. Og så vil vi også bede for dig, og bede for om, at du får endnu mere styrke.